galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 3:20. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay kulan ay dadka si toosa su-aalo ugu weydiinayeen, isagoona ka hadlay xiisadda Soomaaliya kala dhexaysa Ethoobiya.
Marka niman baa waxay yidhaahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaanoo idinka annagaa saxiixayna adigu hoo saxiixina maya, annagu baddeenna in la caskareeyo oo ay military degaanna ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeena la kireystana ma ogolin, in nin heshiis lagula galo kalena ma ogolin.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dooda xooggan ee ka dhalatay cashuurta iibka ee dhowaan soo rogtay dowladda Soomaaliya.
Waa amar dowladeed, dowladda amarkeedana dee in la qaato ayaa lagu qasban yahay, sababtoo ah waa xukuumaddii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimadii dadku ay haysteen. Laakiin
horta cashuur in la qaado sideeda waa bannaan tahay, laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo maxkamada waa tashi badan. Laakiin waxaa israacay uun cashuurtii lagu dhawaaqay iyo fulinteeda.
Cabdulqaadir, aad umaadsan tahay. Runtii anaga walaacaan ka muujinayn horta waxay ahayd, waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka cashuurta loo aruurinayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka, halkaas oo Kamala Harris ay si rasmi ah khudbad ay ugu jeedisay ugu aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada Noveembar. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa xalay isbartay shacabka Maraykanka iyo sida ay uga go'an tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump kadib inay kula tartanto kadib khudbad ay markaasi ku aqbashay magacaabisteeda ergada xisbiga ay u doorteen inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2024. Harris ayaa xalay ku boorisay shacabka Maraykanka inay iska diidaan kala qaybsanaanta siyaasadeed, taas beddelkeedana ay ugu yeertay wax ay ku tilmaantay dariiq cusub oo hor u socod ah. Waxay ku dooday taariikhdeeda shaqsiyadeed, tacliinteeda iyo xirfadeedii dacwad oogista inay ka dhigayso qof awood u leh in ay difaacdo danaha shacabka Maraykanka, gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore Donald Trump oo ay ku sifaysay inuu keliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah. Harris oo sii hadashay ayaa tiri, anigoo ku hadlaya magaca qof kasta oo sheekadiisa lagu qori doono lagu qori karo oo keliya qoraalka ugu weyn dunida, waxaan aqbalay magacaabisteyna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Maraykanka, ay sii raacisay iyadoo ergada xisbiga dimuqraadiga ee ku sugan shirweynahana uga mahadcelisay. Harris oo khudbadeeda ku wartay Trump ayaa ku tilmaantay nin aan dhab ahayn, waxayna sheegtay in cawaaqib aad u daran uu ka dhalan doono haddii uu dib ugu laabto aqalka cad. Habeenkii u dambeeyey ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahaa mid si weyn loo sugayey khudbadda ugu dambeysa ee Harris. Haddii ay ku guuleysato, waxa ay samayn doontaa taariikh iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto madaxweyne Maraykan ah. Faahfaahinta khudbadeedana waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna. awaamiirta isdaba joogga ah ee Israa'iil ee ku aadan ka bixitaanka qasabka ee Gaza ayaa waxay barakiciyeen 900,000 oo ah in ka badan 2,100,000 oo ruux oo deegaankaasi ku nool tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas bishii Oktoobar ee sanadkii hore, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin. Markaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaana iyadana sheegtay iyo madaxweyne Joe Biden inay ka shaqeynayaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza, halkaas oo guddiga samatabixinta caalamiga uu sheegay in fayraska dabaysha uu ku soo labakacleeyey markii ugu horreysay muddo 25 sano ah, iyadoo ay burbureen isbitaalada iyo kaabayaasha biyaha oo ay la socdaan duruufo nololeed oo adag. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in wakiillo ka socda dalkiisa ay gaareen Qaahira si ay dib ugu bilaabaan dadaalada lagu raadinayo heshiiska xabad joojinta ah. Wadahadallada ayaana waxaa garwadeen ka ah Mareykanka, Masar iyo Qatar. Dagaalka ayaa Jimcadii maanta ah ka sii socday bartamaha marinka Gaza, xitaa iyadoo Mareykanka, Qatar iyo Masar ay horey u xoojiyeen iskudaygooda ay ku doonayeen inay ku guuleystaan heshiiska xabad joojinta. Hubka culculus iyo qoryaha darandooriga u dhaca ayaa waa bergii Saake laga maqlayay xaafadda Deir al-Balah. Muuqaal ay soo duubtay wakaaladda warka AP ayaana laga arkayay wadooyinka oo cidla ah. Dagaalka ka socda Gaza ayaa bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kadib markii kooxda Hamas ay weertay Israa'iil ayna dileen ilaa 1,200 oo qof, islamarkaana ay ku afduubteen ku dhowaad 250. Weerarkii Israa'iil ay kaga jawaab celisay ayaana lagu dilay in ka badan 40,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta la kulmay hogaamiyaal siyaasadeed oo muhiim ah, kuwaas oo uu la yeeshay wadahadallo si uu u soo dhiso xukuumad cusub oo wadaag ah. Dadaalada isbahaysi raadinta ee Macron ayaa yimi kadib markii doorashooyinkii lama filaanka ahaa ee golaha sharci dejinta ee bishii hore ay sababeen in xisbina uusan ku guuleysanin aqlabiyadda golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Faransiiska ee awoodda badan. Natiijada doorashadaasi ayaana dharbaaxo kulul iyo wejigabax ku noqotay xisbiga Macron oo siyaasadiisa ay dhexda u janjarto. Hadda wuxuu u xibsiibtay inuu dhexda uga dhacay xisbiyo kala duwan oo mid kasta oo ka mid a uu codad haysto una doonayo inuu mid un la midoobo. Bayaan ka soo baxay xafiiska Macron ayaa lagu sheegay in kulanka uu la yeeshay hogaamiyaasha xisbiga siyaasadeed ee ugu weyn Faransiiska uu ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Paris, kulanka labaadna lagu ballamay Isniinta si loo sii wado wadaxaajoodyada lagu raadinayo aqlabiyadda ugu ballaaran ee macquulka ah ee dowlad isbahaysi lagu soo dhisi karo. Magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaana waxay daba socotaa wadatashiyada iyo gunaanudka ayaa sidoo kale lagu sheegay bayaanka ka soo baxay madaxtooyada. Maqnaanshaha koox siyaasadeed oo aqlabiyad leh ayaa keentay in dowlad kumeel gaar ah ay hogaamiso Faransiiska intii lagu jiray ciyaarihii Olombikada ee Paris. Lama oga ilaa iyo hadda qaabka uu Macron u maarayn doono natiijada uusan jeclaysanin ee uu ka soo hoyiyey doorashooyinkii uu cilaamiyey ee waqtigooda laga soo hormariyey, taasoo lagu tilmaamay qamaar siyaasadeed oo uu ciyaaray. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay ka qayb galay kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayay waxqabadkiisii xukuumaddiisii ee 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo goobo badan oo kooxda looga qabsaday iyo guulo uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka soo hoyisay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda iyo arrimaha dibadda. Wariyaha v o a da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay kulan dadweyne oo soo agaasintay madasha minbar ayaa ka hadlay waxyaabihii labadii sano ay xukuumadiisu jirtay u hirgalay sida arrimaha amniga, arrimaha dhaqaalaha, garsoorka iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto in la qaaday cunqabateyntii hubka iyo sidoo kale in Soomaaliya ay ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee EAC. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee xukuumadiisu ay ku jirto, waxaana uu sheegay in dagaalkaasi guulo waaweyn sida uu yiri ee dawladdu ka soo hoysay.
722 account ayaa laga xiray. Waxaa laga xiray adeegana 1501 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireen waa laga xiray. Waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40%, taasna waa dhinaca maaliyadda. Dhinaca fikirka, waxaad ogeydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada marsadaan. 10,231 bar internet oo ay wax marsan jireen aan ka xidhnay. Waxaan isugu yeednay culimada Soomaaliyeed oo tayar kasta leh. Waxaanan hor dhignay nimankaas iyo dibkooda. Culimada Soomaaliyeed waxay soo saareen ayagoo midaysan fatwo ay shacabka Soomaaliyeed ugu sheegayaan inay yihiin khawaarij, ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. Markii intaa la sameeyay, natiijada dhalatay waxa weeye koow, waxa 1769 kamid ah ayaga ayaa soo dhiibay horta. Waxaa hoos u dhacay qaraaxyadii ay sameen jireen ee boqolaalka qof ku dhiman jireen 73%. Waxaa hoos u dhacay assassination-ka sameen jireen iyo duulaanka qaadi jireen iyo dhibaatada sameen jireen 100% oo kale oo qaraaxyada ahayn 39%. Ciidamadeenu dabcan ay la wareegeen 700 kun oo askari oo atmisa meesha ay ka baxeen oo ah 22 fariisin iyo 4 qaybood oo ay ku lahaayeen saldhigyo. 700 kun ee askari ee baxday ciidamadeen ayaa bedelay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadiisu ay shuruuc badan oo dalka dan u ah meel maraysay muddada ee xukunka joogtay, waxaana uu si gaar ah u soo qaatay in doorashooyinka ay xil iska saartay, isla markaasina ay doonayso in Soomaaliya ay markii ugu horreysay ka hirgeliso doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo doortaan siyaasiyiinta mataleysa. Mar wax laga weydiiyey diidmada dowlad goboleedka Puntland ee ku aadan shuruucda lagu hagayo doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka, ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu yiri.
Arrinta kale laakiin hadda jirta ee dowladan xukuumadan iyo Puntland kala haysata ma aha arrin la xiriirta dowladda federaalka, ma aha arrin la xiriirta shacabka Puntland ee sharafta leh iyo hay'adahooda in badan oo kamid ah ee dastuuriga, ma aha cid kale la xiriirta. Waa arrin ku wareegsan hal qof. Arrintaas marka halkaas qof ayay ku xiran tahay Puntland iyo dowladda federaalka wax u dhaxeeya, inuu yiraahdo way dhamaatay iyo wayna dhamaanin iyo inuu yiraahdo waa la iskhilaafsan yahay la isma khilaafsana in la yiraahdo, intaa unbay ku eg tahay. Waxaanan filayaa mararka qaarkood saad statementska qaarkood aad ugu wareereyso ayaa haddaad maxaa u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka maqti hadda la jooga, haddaad isweydiisana aad mararka qaarkood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareerayaan. For example, waxaad maqashay oo kulliyiin wada maqasheen deynta ayaan la cafin dalka, ayaan deynta laga cafin Soomaa maqal. Okay, cunaqabateynta hubka ayaan la qaadin Soomaa maqal. Dowlad goboleedyo kale ma jiraan Soomaa maqal? Mise mabaya mise anaa iska leh? Okay, dowladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore, rejiimkii hore Soomaad aan maqal. Ethiopia dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed bay rabtaa, waxba kama jiraan Soomaadan maqal. Marka taa fahamtaana tan kalena fahmisaan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii isfaham ee dhex maray Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay si adag u diidan tahay heshiiskaasi aysan ogoleyn in badda Soomaaliya ay cidi askareyso amaba laga kireeyo, ayuu yiri. Laakiin waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u furan tahay iskaashi ay la gasho dowladda Ethiopia.
Marka niman baa waxay yiraahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaano, idinka annagaa saxiixayna adiga ku saxiixina maya. Anagu baddeenna in la askareeyo oo ay military degaanna ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeena la kireystana ma ogolin, in nin heshiis lagula galo kalena ma ogolin. Waxaan ogolahay oo keliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kale ah, oo sida Uganda ay ula gacantaan ku sheegay 16 gobol ee dowladood ee Afrika ee aan lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha ay ula gacantaan in loo gacantaan gobol laakiin si ah ee ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waa is khilaafsan tihiin oo kanan ka faa'iideysanaya waxa ma aqbalin wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamalikti midba mar u siibaye dadka u siinaye oo ay reer Yurub siinaye u siinay kama aqbalan kaga ma aqbalay shacabka Soomaalina kama yeelaya midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno wiilana waxaan rabnaa inay si nabad ah nimankaas Andriska nahay inaan ku heshiino waxaan rabnaa anagu waxba kama haysanay ayaga dulmi wada dulmiga inay joojiyaan oo deedna Andris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheena u kubco oo kala faa'iideysano oo ayagana waxba ku fiicayna anagu waxaan ku fiicanahay aan kala faa'iideysanayaan ugu yareeyna intaas rabnaa
hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli uu fashilmay wajigi labaad ee wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga loona ballamay in bisha soo socota labada dal ay wareegii saddexaad ee wada hadal ku yeeshaan magaalada Ankara iyadoo maalmihii la soo dhaafayna xisadda ka dhex taagan labada dal ay u muuqatay mid cirka isku sii shareereysa hadallo adadagna ay labada dhinac isku jeedinayeen
mahadsanid maxamed bashiir oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana mareykanka magaalada chicago oo 4 cisha ee la soo dhaafay oo ka socday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga sidii aad warkeenaba ku maqleysiin ayaa xalay la soo gabagabeeyay waxaana qodobada shirkaasi ku soo xirtay madaxweyne ku xigeenka mareykanka kamala harris oo aqbashay magacaabista ay ergada shirka ka qayb gashay ugu codayeen inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha November ee soo socota Harris oo noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee madow ah oo noqota musharaxa madaxweyne oo ka tirsan mid ka mid ah labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka ayaa ammaan kala dul dhacday madaxweyne Joe Biden waxaana sidoo kale ka hadashay taariikhdeeda marka laga hadlayo xurka arrimaha gudaha waxay ku dooday taariikhdeeda shakhsiyadeed taliinteeda iyo in xirfadeeda dacwad oogista ay ka dhigayso qof awood u leh inuu difaaco danaha shacabka Mareykanka gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore Donald Trump oo ay ku sifeysay inuu kaliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah qarankeena doorashadan wuxuu haystaa fursad qaali ah si uu uga gudbo tagtadii qaraareed badiladii iyo dagaaladii kala qaybsanaanta ee aanu ka soo gudubnay waxaan haysanaa fursad aan hore ugu dhaqaaqi karno iyadoo aanan la fiirinaynin xisbi laakiin si wada jir ah oo Mareykannimo ah ayay tiri Harris. Harris oo 29 sano jir ah ayaa u muuqatay mid xoogga ku saartay khudbadeeda xalay soo jiidashada taageerayaasha jamhuuriga ee aanan jeclayn Trump iyo muwaadiniinta kale ee aan weli go'aansanin cidda ay u dooran doonaan. Waxay ballan qaaday inay noqon doonto madaxweyne u qidmayn doona dhammaan shacabka Mareykanka. Harris oo sii hadasha ayaa tiri waan ogahay inay jiraan dad aragti siyaasadeed oo kala duwan leh oo caawana daawanaya waxaan rabaa inaad ogaataan inaan ballan qaadayo inaan noqon doono madaxweynaha dhammaan shacabka Mareykanka waxaan ballan qaadayaa inaan madaxweyne u noqdo dhammaan dadka Mareykanka si aan kor ugu qaado mabaadiida dastuurka iyo qiyamka aasaasiga ah laga soo bilaabo ku dhaqanka sharciga doorasho cadaalad ah ila talada lagu kala wareejiyo si nabad ah Mareyka hadlaysay dhaqaalaha waddanka iyo qorshayaasheeda cashuur dhimista ayay carabka ku adkaysay inay cashuurta ka dhimi doonto qoysaska dabaqada dhexe ee Mareykanka waxayna sheegtay in cashuur dhimisteeda dabaqada dhexe ay ka faa'iidi doonaan in ka badan 100 milyan oo Mareykan ah waxay faahfaahisay qorshaheeda ku aadan xuquuqda dumarka ee ilmiska soo ridista sharciyada xuquuqda codaynta xoojinta iyo sahlinta guriyeynta Mareykanka yareynta sicirka cuntada iyo inay cashuurta ku kordhin doonto 20% ilaa 80% shirkadaha waaweyn inta aysan khudbadeeda bilaaban kumanaan ka mida dadka taageersan Falastiin ayaa mar kale ku soo banaanbaxay banaanka garoonka uu ka socday shirweynaha isla markaana ay ka khudbaysay Harris dadkaas ayaa ka cabanayay taageerada dawladda Mareykanka ee dagaalka ay Israa'il ka wado Gaza
mowduucan ayaa ka mid ahaa kuwa ugu badan ee ay ku kala qaybsan yihiin taageerayaasha dimuqraadiga, lagana cabsi qabo inuu dhaawaco ololaheeda doorashada ee sanadkan. Harris ayaase arrinta Gaza iyo la haystayaasha Israa'iil ee Gaza kaga hadashay khudbadeedii xalay, iyada oo ku baaqday in la gaaray xilligii la sii dayn lahaa la haystayaasha, lana dhammayn lahaa mushkiladda ka taagan Gaza. Hadda waa waqtigii la keeni lahaa heshiiska xabajoojinta iyo kan sii daynta la haystayaasha. Aan idin caddeeyo middan, mar walba waxaan u taagnaan doonaa inaan difaaco xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo. Mar walba waxaan xaqiijin doonaa awoodda ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo, balse waxa ka dhacay Gaza 10 bil ee lasoo dhaafay waa wax aad u xun. Dad badan oo aan waxba galabsan ayaa la laayay, dad gaajaysan oo quus ah ayaa marba dhinaca u qaxa iyaga oo ammaan raadinaya. Baaxadda dhibaatada waa mid naxdin leh, ayay tiri Harris. Maray ka hadlaysay arrimaha dibadda, waxay Harris carabka ku adkaysay inay difaaci doonto danaha Maraykanka ee ka dhanka ah Iiraan, isla markaana ay u babacdhigi doonto diktaatooriyadda iyo kalitaliyaasha. Waxay sheegtay inay garab istaagi doonto Ukrain iyo xulufada Maraykanka ee NATO. Harris, oo hadda 19 sano jir ah, ayaa doorashada soo socota ee madaxtinimada Maraykanka foodda ku dari doonta musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Madaxweynihii 54-aad ee Maraykanka Donald Trump, oo 87 sano jir ah.
Intaas aan ku dhaafno warbixintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno doodda xooggan ee ka dhalatay cashuurta iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa barnaamijka Muqdisho ku soo diyaariyey noona soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dad xoogan ayaa ka dhalata canshuurta iibka 5% oo dhowaan xukuumaddu ay bilowday inay ka hirgelisay magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay muran diidmo iyo in suuqada albaabada la isku dhifta muddo 2 maalin ah. Meelaha qaarna waxaaba ka dhacay bannaanbax sida gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. ganacsatada ayaa sheegay in amarkan uu ahaa mid aan laga gelin talo badan, ayna ahayd dowladdu inay samayso wacyigelin bulsho korintaysan hirgelin amarkan dhaliyo jahawareerka, sidau fiyooda u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade.
Walaal, waxa weeyaan waa su-aal wanaagsan. Wuxuu noo saameeyey sida adiguba aad dareemi karto ama dadku wada og yihiin, amarka markii uu soo baxay waa amar dowladeed, dowladda amarkeedana dee in la qaato ayaa lagu qasban yahay, sababtoo ah waa xukuumaddii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimada dadku ay haysteen. Laakiin dadku waxay dareemayeen culays sida aad dareemayso, oo suuqi oo ku xirmay ama walaac dadku ay qabeen, walaacaas oo waxyaalo badan ka koobnahay. Marka kulley wax kastaba ha ahaatee, markii ugu dambeysay amarkii waa la qaatay, laakiin dadka weli aad bay maaragtay qalbiga ugu hayaan in maaragtay canshuurta danabaysan oo lagu leeyahay waa elektronik, wax dadku ay garanayaan oo ay si dhab ah u yaqaaniin maahan. Waxay ku habboonayd in wacyigelin iyo ay ka horeyso iyo dadka in la baro, oo arinta dadka oo ka baarandegay oo lagu wacyigeliyo ay fahamsan yihiin, dadka loo soo bandhigay ku fiicneed. Sidaas baan isleeyahay.
ganacsatada ayaa sheegay xilligan aysan jirin isku dheelitirnaan markay timaado dekedaha la canshuure ee dalka. Dekeda xamar oo keliya inaysan ahayn dekedaha dalka uu leeyahay, iyagoo sheegay inaysan jirin isku dheelitirnaan canshuur midaysan oo laga qaado dekedaha, sidoo markale uu sheegay V O A da guddoomiye Xoogsade oo rugta ganacsiga u qaabilsan suuqa Bakaaraha.
Dabcan dowladda waxaa looga baahan yahay inay ganacsatada waa borobartigeedii iyo hantideedii iyo dhaqaalaheedii iyo dadkii dadka ugu qaalisanaa ganacsatadu, sababtoo ah dadka canshuur bixiyayaashaahu waa hantida lagu xisaabtamo, inay u dhimriso in dhaqaalaha sida uu yahay iyo waxa laga qaadaya lagala tashado, la laxwiyo, la koolkooliyo. Yacni waxay qanaaca ku qabaan oo ay ogol yihiin dowladnimadii haddana lagu maamulo, oo aadna og tahay oo dee xilliga lagu jiraaho waa xilli ganacsiyaasha Soomaaliya ka jira dekadahoodii iyo badeecadaha waxa lagu canshuuraho ay kala gedisan yihiin, oo laga yaabo adiga canshuurta haddii halkaana kooxoga qaali ka tahay in maxaan ku dhahdaa kismaayo ama garacad ama boosaaso kaleeto badeecadii ay raqiis ka tahay oo laga yaabo in badeecadii ka timid maxaan ku dhahdaa meelo kaleeto ay magaaladeenni kusoo dhawaanayso cabdulqaadirow, sida aad og tahayna magaalada muqdisho dekadeeda badeecada ka degta magaalada muqdisho laguma gado, waxay ka baxdaa xuduudaha, waxay aadaa Itoobiya, waxay gashaa Kenya, waxay aadaa gobolada. Haddii marka aan arinta miisaan laga samaynin oo aan maxaan ku dhaa dhibayd badan laga samaynin oo aan loo kuurgelin ganacsatadu culaysidaas ay dareemeen oo suuqyada ku xirmeen oo konsaynka ay iska qabi karaan, amarkii dowladdana ma diidi karaan, awaamiirta dowladdana waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan, culayska ay ka qabaan way dareemayaan oo gudahay ka qabaanoo waa midda keentay in baaxaddaasi ay maaratay ay suuqyada ku xirmaan. Marka arintu waxaan isleeyahay markasta mas-uuliyaddu waxay ku dhacaysaa dowladda iyo wasaaradaha arintan oo ay qusayso inay dadka soo dhexgalaan meesha xanuunaysana ay dhab u og yihiin ay ka daweeyaan ay ka warqabaan. Saasaan isleeyahay waa loo baahan yahay.
Barofasor Yahya Sheikh Caamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeya hay-adaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay looga baahnaa xukuumaddu inay marka hore samayso talagelin badan oo kasoo bilaabanaysa gudaha hay-adaha dowladda iyo wacyigelin bulsho kahorintaysan qaadin tallaabadan, isagoo xusay in bulshadu markii horeba la daalan dhacayeen canshuuro badan ay qaadayaan hay-adad aan kuwa dowladda ahayn qaarkood.
Horta canshuur in la qaado sideed waa bannaan tahay dhinaca sharciga dowladda u yaallo, laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo xakamada waa tashi badan, in loo yeero wasaaradda ganacsiga rugta jabar kumarsi ganacsatada laftooda, bulshada qaar kamida oo laysla qaadaa dhigo, kadib loo gudbiyo golaha wasiirada, kadibna baarlamaanka loo gudbiyaan filaynay. Laakiin waxaa israacay uun canshuurtii lagu dhawaaqay iyo fulinteeda, haddana waa in canshuur saasoo dadku cusub marka la keeno qeyb ahaan ay cusub tahay. Tii horo 80 waxoogaa lasoo saaray leeya, markaas waxaa loogu talagalay dowlad oo centralized ee dowlad federaal ma ahayn, mid federaalku waafaqsa in la keenay ahayd. Kadib waxay ahayd hal bil oo wacyigelin ugu yaraan in dadka loo sharaxo waxa ay tahay. Ka dadka iyagoo loo sharaxin oo lagu dhawaaqay haddana hore laga hirgeliyey ayaa waxay noqotay culayska ugu weyn ee dadku ay ka cabanayaan, ee maaha macnaheeda canshuur ahaan keliya in dadku ay kasoo horjeedaan. Waxaa haddana intaas ka badanaa la saari jiray, laakiin limid ay soo gaartay canshuuro fara badan oo isdaba gaara oo service ah canshuur xataa kuma tilmaami kara qaarkood, barkee service hay-ada aan sharciyadooda aada u sugnayn ay keeneen waxay koraysay badeecada. Tii oo marka limidka ugu dambeeya gaartay ayaa tan lagu sii dhawaaqay. Haddii kuwaas ayna jiri lahayn maba la dareemi lahayn $15 haddii lagu dhawaaqay, maba la ogaan lahayn ba culaysna ma keenteen. Laakiin xadki kadib ay timid canshuurtaas
boqolkiiba shan marka laga hadlayo in iibka laga qaaday dadka weliba dadka wax iibsanaya lagala jeedo, boqolkiiba shan ma waxaa lagu saleynayay dollarkii, ma waxaa lagu saleeya adduunka markii ay percentage wax la qaaday, sideed in loo maamulo?
Sideedaba canshuurahaas oo vaatku waa saddex nooca la yiraa, boqolkiiba 20 standardaa la yiraa, boqolkiiba 5 reducedaa la yiraa, boqolkiiba 0 waa jirtaa waxyaabaha qaar ayna ku dhacayn. Anaka boqolki shan aan qaadanay oo ah tii reducedka ah waxayna ku salaysan tahay lacagta dollarka. Haddii lacagteena ay ku salaysnaa leed way ka hoosay leed wadamada hadda East Africa example-ka loo qaatay, lacagtooda 1,100 lagu dhufta, 1,100-kaas waa ka yaraanay ama waa la ekaanay 1,500. Marka taas waa uu sababa.
Bulshada rayidka ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafa si adag u dul istaaga siday dowladda u qaadaysa canshuurta, iyagoo duray saluug xooganna ka muujiyey adeegyada dowladda oo dhammaan gacanta loo geliyay shirkada gaar loo leeyahay, sidoo v o da u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Tahliil Shaatakh.
Cabdiqaadir, aada u mahadsan tahay. Runtii arrimahan canshuuraha markaa fiirisid, dadku isha unba canshuurta ku hayaan, laakiin waxyaabaha ku wareegsan canshuurahan iyo xaaladaha dalka markaas ka jiro, wixii oo dhan waxay noqonayaan wax u baahan in laysku miisaamo oo laysku baalansi garee. Marka anaga walaacaan ka muujinayna horta waxay ahayd waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka canshuurta loo aruurinayo, oo amooday in shirkado gaara la siiyey, shirkaduhuna ay ku xadgudbayaan dadkii canshuur bixiyaha ahaa, dadkii cashuurta diyaar la ah inay baxshaan, in mataqaanaa loola dhaqmaayo sidii in lacagtii laga xoogaayo kale, ama ay yihiin dad dembi lacag la fakanayo kale. Shirkaduhu inay ku xisaabtamayaan inay soo xareeyaan income sedoonta kusoo xareeyaan iyagoona waxba xiirinayn, horta taas waxyaa ugu weyn oo kal wareysanayn. Taas ayay ahayd oo runtii ay ka dhalatay in dad badan dhibaato loogu geysto habkaas cashuurta loo aruurinayo. Waxaa arkaysaa albaab qof gurigiis la siibanayo, waxaa arkaysaa qof albaab markuu furay xaaladiis guriga iyadoo laga warhayn askarta hool kaxeysanayso oo xireyso. Waxaasoo dhan waxay ahaayeen dee wax oo soo dhaweynayo ma aheen. Walwalka weyn aan qabnay wuxuu ahaa habdhaqanka dadka shirkadahaas canshuuraha aruurinayo oo sababi kara in dadkii ay lumiyaan kalsoonidii dowladnimada ay ku qabeen.
Cismaan Shaataa, gudoomiyaha bulshada rayidka, ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka in shaqo walbo la qabanayo haddii aan loo marin dhabbaha saxan inay tahay mid luminaysa sifaha wanaagsan, sidoo mar kale sharaxayo gudoomiye Shaataa.
Sidaad u aragtaan canshuurtan iyo sida dowladdu ma u wajahday?
Horta marka ugu horeyso howl kastoo la qabanayo oo fiican oo wanaagsan, haddii wadada lagu qabanayo ay qaldanto, waa macno beesha hoosash. Waxaa muddaa cashuurahan wadada loo maray inuu aada u qaldanaa, oo ay dowladdu keliya ay ka fikirtay see cashuur loo aruuriya oo aan laga fikirin see dadka cashuur loogu qaada. Marka midda ugu muhiimsan waxay ahayd in la yiraahdo warata daraasad aan ku sameyno dadku cashuur intee la-eg ayay bixi karaan, see u bixi karaan, qaabkii loogu soo qaadi karaa, see loo heli karaa kalsoonida shacabka inay baxshaan cashuurta. Taa waqti dhan inaan la gelin ayaa muuqato. Midda labaad, dadka wacyigooda in kor loo qaado oo la dareensiiyo cashuurta ay bixinayaan siday ugu faa'iidayaan, waxa ay ka heli karaan, arrimahaasoo dhan inaan waxba laga sameyn. Waxa ugu weyn kale oo muuqda waxay tahay transparency, macnaha daahfurnaan. War lacagaha cashuurta la qaado ee dowladda qaado si loo maamula, dadku ma fahmi karaan, dadku ma haystaan access ama fursad ay ku arki karaan habki wax loo maamulo si wax u bixeen. Arrimahaasoo dhan haddii oo wax laga qaban waxay caqabad ku noqdeen marka oo isleeyahay qaabka cashuurta loo qaadi lahaa iyo sidii dadka cashuurta u bixi lahaayeen. Dowladduna intaasoo dhan oo nidaam oo la rabay inay qaado talaabooyinkaas dhan lama qaadin, waxay uun xoogga la saaray si lacag loo aruuriya si dadka lacag ku bixi karaan wax laga fikiro ma naqan.
Dabcan dowladdu dhaqaale u baahan tahay, canshuur u baahan tahay, marka sidee isleedihiin dowladdu canshuurna way ku qaadi kartaa, fahamka dadkuna wuu la jaan qaadi karaa?
Aniga waxay la tahay dowladdu horta inay wada tashi badan ay ka sameyso arintaas. Waa loogu aqoon roon yahay dad shaqaala hadda dowladda jira. Caqabadaha kaloo jira kamid tahay hay-adaha dowladda ka shaqeeya qaarkood capacity badan ma laha. Dad badan oo maaragta aqoon badan u lahaala dowladnimadii iyo habka loo maamuli lahaa iyo bulshada dhexdeedaba ama sumcad ku leh wax maamuli lahaa oo dhan in la howlgeliyo oo ay dowladdu tashiyo badan la sameyso, daraasad badan laga sameeyo, la qiimeeyo sida mataqaanaa ugu haboon dadkan cashuur ku bixi karaan, talaabooyinka u baahan in la qaado in dadka cashuurta bixiyaan. Marka aan laga sameeyo munaashaqado badan oo daraasad badan laga sameeyo, wacyigelin badan laga sameeyo, cashuurta dalka in la baxsho waxay ila tahay waa muqadis, waa muhiim. Haddaa rabno inay dowladdeenu shaqeyso oo wax qabato, waana dowladdu waxay ku shaqeysaa waa cashuurta. Dadkuna cashuurta waxay u baxshaan inay helaan adeeg dowladeed oo markaa kaafi kara wax ay markaas baahidooda ay tahay. Taas warta ugu muhiimsan waxay tahay in dadku markaas loo muujiyo lana tusiyo waxa ay bixinayaan inay tahay wax iyaga kusoo laabanayo oo adeeg loogu qabanayo. Taana ilamaha inay maanta ay sameyn karaan dad shaqsiyaad hadda aan maxaa yeelay cashuuraha wasaaradda maaliyaddan way qaadaa, gobolkan wuu qaadaa, degmadiina waxa ay soo maraan. Waxaa suurtagal ah in gudoomiyihii degmada ama maamulkii degmada ays awood badan ku laheen inay xakameeyaan cashuurta wasaaradda maaliyadda ee qaadays qaabkii u qaadays shirkadaha ay soo wakiilatay. Waxaa suurtagal ah talaabooyinka ka imaan karo cashuurta culaysada ka imaan karo oo dadka ay dareemayaan haddii ay ka muujiyaan maamulka degmada uu ka muujiyo inay arrintan culus tahay, in markaa ay imaan karto in shirkadahaasieto xildhibaano difaacayo ama dad kale oo dano gaar ah shirkadahaas ku leh inay markaas culays ay saaraan maamulkii degmada ee xataa maamulkii gobolka. Marka niho waxaan aada iyo aada u dareensannahay in gobolka Banaadir uu runtii gacmaha ka xiran yahay dowladda federaalka culays badan ay ku hayso isagiina gobolkiina ku warama gobolkiina naftirkiisa waxaa ka muuqato in awoodda heer gobol ee ka xog badan tahay awoodda heer degmo. Marka taa naftirkeedan waxay suurtagal ka dhigtay inay faragelinta dowladda federaalka ee gobolka ama culaysada dowladda federaalka ee ku hayso uu bato. Marka taasa isleenahay
gobolkaas uu heli karaa madax banaani, sidee u noqon karaa gobol awood loo maamulkiisa ka shaqeeyo?
Walaa runtii dee gobolkan maadaama magaal madaxdii dalkii ay maanta ay Muqdisho tahay, Muqdishona uu gobolkan Banaadir martigeli oo hadda markaa fiirisid magaal madaxdii iyo gobolkii ay isku yihiin hal meel, wax ugu muhiimsan oo lagu kala saari karo waa sharci. Horta maadaama aan hadda la kala qaadi karino physically ah Muqdishona tahay gobolka gobolka Banaadirna gobolka uu yahay, waxa kale oo lagu kala saari karo waa sharciga. Dowladduna federaalka waxaa moodaa inay 77% ay mashquul ku tahay arrimaha Soomaaliya aka badan mushkilada gobolka Banaadir xalkiisa inay xaliso. Waxaa moodaa inay aad mataqaanaa mushkilada Soomaaliya oo markaa wax badan ka qaban karin, maadaama dalku hadda federaal uu noqday oo ay muhiim tahay inay mashaakilka Soomaaliya aad ugala macaamilaan ugalana shaqeeyaan maamul goboleedyada. Waxay ahayd in gobolka Banaadir ilaa xad step by step xitaa loo siiyo faraaq ama space oo markaa uu gobolkii shaqadiisii uu ku exercise macnaha ama ku sameeyo oo dhaqaaq uu ku sameeyo. Marka waxaas leeyahay weli waa laga gaaraa dowladda federaalka inay marka ay ku fikirto bal gobolkan see talaabo uu bal mas-uuliyiintiisii u gudan karaan waajibaadka iyo ka saaran adeegyada bulshada, amniga iyo wada shaqeynta dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir. Magaalada madaxa ku taal gobolkan waa ka duwanaana gobolada kale dalka, maamul goboleedka waa ka duwanaana xuquuqo badan dadka gobolkan lahaayeen waxay ku weynayaan magaalada madaxa darteeda ku weynayaan xuquuqo badan aysan maamulada kale lahayn ayay helayaan, waxay ku helayaan magaalada madaxa dalka gobolkan ku taalo. Marka arrimahaas oo dhan in laga munaashaqooday u baahan tahay culayska ugu weynne marka laisku soo duuduubo wuxuu ka taagan yahay cid gobolkan u taagan oo matasho oo la xaajoota dowladda federaalka ama dowladda dhexe aana jirin.
Khubarada iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa tala ku bixiyay in la badiyo talooyinka markay timaado in la qaado tilaabo dhanka dadweynaha, gaar ahaana markay la xariirto dhaqaalaha.
Dowladdu waxaa la gudboon waxyaabahan kale ee keenay in canshuurta ay ka qayliyaan dadku waa waxyaabaha badan ee baraamijku ay saaraan shirkada dad iska sameysteen oo si sharci ah lagu sameeyay oo aan lagu tartamin shirkadaas la sameeyay container ku faraxsan xalad go'an ay soo saareen habeen hore ka hadlay container-da la dhaqay ee la keenay costiga alaabta ay koreeyd lafteeda hadda waa joojinayeen xalay hay'ado badan oo aan loo sameeyin tartan oo la iska magacaawada jiro oo igu lacag aruuriyo lacagahaasoo dhan waa koortag leeyihiin.
Dowladdu majaraha u hayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dooday lacagtan inaysan ahayn mid cusub, balse hadday ku sameeyeen casriyeyn iyo dib u habeyn sidaasina dhowaan dib ugu bilaabeen.
وسير كوغانكا وسارة مالية الصومالية خليبان عبد الغفار خانق ايا وريس جار وسيا برنامج كفا قداد التدباتك وهو كغور رميد دوضها اذاق يكرد الشاغن شور تأييبك بغول كيبشان شركة ده سيدة جار كاللول اللي هي قادة دقلق الدولة الصومالية انشورها خدافك لغا قادو شركة ده يقن اخصتها يد دوضها كالكو خيرا مركي تماذا انشورتا وخونا وريسيغان او كاقا جوابا يدامان سؤالها يقابا شوين كاكور لغوصو الشيغان لخالي رقان اصطادا
عبو غادروا المهسان تهاي عشور تاني عشور عصب ماها وعشورتي قدستا وليه جرتي الميالها غاركود والغو غادي جري ولو اي ادو ياريد ماركتي انتا ميالها الغو غادو وزار دي مالي دوحي مددهير بكو تاميسي انا يهشو ان اوود يفرسمو يكرتي أي العكس كو مارت عشورتها كو روريسو وعشورتها تغاني الدنيا ده أنا لقاهذو عشور استجدستا أفكار على الويرة V A T وقف كأند يوسف كا وأشي كو كائن وبحيو ودول نمد الصومالي عبد القادر ولا صعتها ما نبى تلعب أي سوق هذا شيء وزارة مالية دي عشورتها يدول دولها عندهم بعصب وحكوسها بلعبته عندك كده شدال ير دولة دلسيو ما نبى تلعب هروق هذا سي سيستم بام النظام ك با ينك الشرعية ينك النظام ك ما نبى معرفة هرمر بالجسميني ما أنت الحمد لله دولة نمد الصومالي وحين مرة يسا دخل جدها كورورسه إنه كافي أرتا ويران مشاهرات إذا ماذا شغالها دولة وحا نحدد هذه إن شاء الله وغرشوا بيهاي إن عنكوا قولي سنو خرشات كل الدولة إن عن كفر جرائم إنه هدي عشور وصف عنه مرد الآن عشور تستسوى
قيمها بقولي ده بقولك بشأن هذا هذين دول ده هدرس كنا توصل أسواق هذين سين طبعا لعجوه هذا خصوصا لين سومالي دولار كأر لو سمعنا مركب بقولك بشأن دولار خصوصا لين مي سن كوبدنين دتك سومالي ده دكتا ظروفها يلولش أي حتى كوادين شغالين مشارك خصقاته مي سن هلاك بدل
هرتا واحد وقعت عشورته وحل عشورة يعيش بقول كي بشان دولار كليا ما هني هو شيء وحي حلوك لقده هدي سومال لوك لقده بقول كي بشان هدي دولار لوك لقده بقول كي بشان وح سند عبد القادرو عشورته النجا بقول كي بشان قاعدين دون كودن كوسي يعني هدي أو في أي تي قاعدة ودم ما قاعدين أو دم ديال الله يو ريرة أو مارتا isolated case waa
jira ayaa dawladaha nalamid ka qaadaha inay ku saleeyeen lacagtooda Kenya kala boqolkiiba 15 kooda dhigmin karto $3 ma khair marka maxaad ku saleeyeen
ma isama ha shirkad lacagtu waxay ku fadhidaa waa qiimaha value item ka weyn qiimaha uu shay u leeyahay boqolkiiba 15 haduu oo boqolkiiba 20 Soomaali yahay shaqo 20 Soomaali ka rabna haduu boqol dollar yahayna $5 ma karno marka waa iskeenisa xisaab ahaan xisaabtu waa saas weey Kenya boqolkiiba 16 weey ودم أمشان يطبعن بودم هذا إنتوا بدنا سب سحارة نفكر كوه تري أيهين مرك أرنت أصدق بسخ الدنيا ترجمي لو حل عشورة يو شرعي أنا وافق صن وvalue وقيمة هالشيء ما أنت يصير هالشيء وحي عاد جدتي هذا الصومال هو جدتي نبغول كي بشم ما كربنا
الصومال ما بده كوجس الصومال ذات البيس كله خو عشورة سانكم يجس الصومال مرجن تلا هو جوني سمرجن الصومال كبد ما
مرجن تو سعى العتي سعى أنا ما هنتعزم وقت وادي بعتاد جودة دول ما الصومال هست إن العق وفيري تحس هو بروبلم كالعقتين الحلي العق إن عن ذلك الله صو دعبع الله له وبروسيت وحيوبه هنتع إن دخل الله له بس إن العق صومالي ودكت عشان صومالي مش كبر حي ayaa idoor dumdada ku taamisay oo ka shaqeynaya bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha nidaamka maaliyadda adduunka inaga la shaqeynayaan weeye qorshe socda weeye waana baahiseed u jirta in shilin Soomaaliga dib loo soo daabaco oo shilinkeena dollar ku base gareysan laga gudbo laakiin inuu dollar ku base gareysan yahay macnaheedu ma aha inuu cashuurta qaalisiinayo hadaba dollar bax luu kala gataa adigu hadda ma taa iibsanaysid dollar baad ku iibsanaysaa dad baawur iibsanaysid hadda qada iibsanaysid ma qadnaa tagtid dollar baad ku iibsanaysaa marka anagu waxaan cashuurayno oo wax ku bixinaynaa waxa weeye waa dollar mid kale Cabdi Qadir muhiim ina ogaatid lacagta anagu aan qaadayno lacagdi anagu aan xareysanaa ma suuqa dib ugu soo deynaa mushaarad baan ku bixinaa kharashaad baan ku bixinaa adeegyada dawladda ku bixinaa suuqa dib wax looga gataa marka circulation ku isku wada xiran yahay in aan anaguna lacag Soomaali wax ku qaadno dollarna bixinaa dee suurtagal ma
ugu dambeyntiina wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Xiliban Cabdi Qafaar Xanqi ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka in golaha wasiirada ay qaadeen tilaabooyin cad oo la xiriira in meesha laga saaray dakhli badan oo laga qaaday ganacsatada kuwaas oo qabashay ka muujiyeen
xagee ku dambeysay suuqa bakaaraha laba maalin xornaa xaaladdu meel adiga gaartay, hadda maxaa xal la gaaray?
Waa la gaaray, suuqa bakaaraha waa furan yahay. Dadka waxaa ugu bishaareynayna xalay maad akhridii baan waad aragtay go-aamada golaha wasiirka ka soo warbaxay 20 qodob oo kulligood u hoylinaya ganacsatada ayaa xalay qolaha golaha wasiirada ee wasaaradda maaliyadda horgeysa qaraar oo lagu xaliyey ganacsatada cabashooyinka ay qabeen 900 maan dhihi karaa qodobadoodii. Mid aan 5 berri 7 berri wala soo dhaafay aan xalina ma jirto. Madaxda qaranku gaaray wasaaradda maaliyadda center u ahayd, waxaa la xaliyey 900 caqabo. Waxa tusaale ahaan waxaa meesha laga saaray isbaarooyin lacag lagu qaadayo anagu aanaan ogeyn sharci darro ah oo ganacsatadu ay ka caabteen. Waxaa la joojiyey container dhaqis contract-aha, waxaa la joojiyey oo la yareeyey qiimihiisa, waxaa qiimihiisa la yareeyey lacagtii iskaanka security-ga oo muhiim u ah dalka xaaladiisa ku bixi jirtay. Asigii lacagtiisiina dakhliga dowladda ayaa lagu soo wareejiyey. Waxaa meesha laga saaray lacagihii lagu qaadayey oo ganacyada ahaa ganacsada lasoo aan soo qaadan nin shahaadada tayadhowrka. Waxaa meesha laga saaray shirkada heshiiska fayadhowrka oo dowladda hoose. Waxaa meesha laga saaray baraha kontaroolada muxuu ahaayday Balcad iyo X control iyo Afkooye, lacagihii lagu qaaday meesha laga saaray. Waxaa meesha laga saaray lacaga kaleeto anaga aanan ogeyn oo la yirida kadaasiyaabo kaleeto lagu kala qaadi jiray ganacsiga lagu qaadi jiray aad iyo aad. Waxaas oo dhan ujeedada waxay idin ganacsatada anagu dadka shacabka mas-uul dowladdu waxay dowlad ku tahay waa shacabka. Marka go-aamadaasna waad akhriday, hadda inaan ku dheeraado ma rabo.
Dakhliga idin kordhee dowladdu sida weyn ugu faanayso campaigni bareefadaho shaqsiyaad la yaqaado lacaga soo ururiyaan sidoo ku yimid campaignigaasna inuu shaqada qabto
dakhligee wey kaas
kan canshuurta wasaaradda maaliyadda qaaday dhaqaalaheeduna dabcan inuu kordhay dowladdu ku alaalis
ma qaaday iskamani brefado qaaday ma jiro VAT-da iyo ganac lacagtan gadista wasaaradda maaliyadda qaadaysa oo tiim wasaaradda maaliyadda tiimkeeda tiimkaa dakhliga yani
brefadaho MGS layra ma qaada leedahay ana
okay. Taas waa mid kale, waa canshuurta waxaa ka hadlaysaa dakhliga, waxaa ka hadlaysaa waxaa ka hadlaysaa dakhligaas waxaa la dhahaa dakhliga kirada macaash oo guryaha dadka qofka kireystaha ku waajibaysa qofka may firi shirkadaasi shaqadaas waa shaqo gaara oo wasaaradda maaliyaddu ay u dhiibatay shirkad marka iyadoo capacity ay ku urursato oo cillado badan kasoo noqdeen oo dhanka oo fara badan oo qiimeyn ay samaysay processka procurement-ka caadigaana maray successfulna oo guuleystay oo shaqeeya dadkuna aanay dhib ku qabin weeye. Taas wax kale weeye canshuurtan hadda aan ka hadlayno gadista ah hadda wareysigeenu hadda su-aalihii hore ay quseeyeen taas maaha, taas wasaaradda maaliyadda qaada sistemka maaliyadda taa hore lafteedu sistemka maaliyadda aad adigu guri leedahay oo canshuurta iska bixinaysid fiiri mobilkama aad ka dirtid sanduuqa qasnada midaysan ee wasaaradda maaliyadda ayay ku dhacaysaa shirkadu farsamadii iyo shaqaalihii iyo sistemkii iyo nidaamkii waxaas ay naga caawisaa iyo soo ururintii
shaqaalihii intuu ku dambeeyda maadaama shirkadu shaqaale qabaneeda shaqaale laheedeen shaqaalihii wasaaradda ku dambeeyay
way ka shaqeeyaan way fiiri shaqaalaha wasaaraddu meel horta waxa jira wax la yiraahda effectiveness iyo efficiency oo marka adduunka canshuur la ururinayo laga shaqeeyo. Shaqaalaha wasaaradda maaliyaddu shaqadan hadda aan qabanayna ayagaa qabanaya shaqada ay qabtaan taakiliya mee 400 canshuurood iyo dakhli bay soo ururiyaan taa lafteeda kirada qayb bay ka yihiin ayagaa xafiisyada u fadhiya. Waxa weeye waxaan kugu sheegay Cabdiqaadir waxa naga soo geli jirtay bishii $60,000 $70,000 haddeerna meelaha qaarkood bishii 700,000 to $800,000 ayaa naga soo gasha. Annaga mas-uuliyadeedu waxay tahay dakhliga aan xaq u leenahay inaan qaadno meelihii aan ka gaabin awalna wasaaradihii iyo nidaamyadii waa anigu kuu sheegay marba dowladdu intay capacity-geeda iyo awooddeedu gaarto ayay qaadaysa. Canshuurta sharcigeedan ishu kama jiro, sida loo qaadayay baa habacsanaan ka jirta ayadii baan adkeynay. Hal qof oo ay jeebkiisa ku dhacdo ama shirkad ay gaar ugu dhacdaana ma jirto dadka banaabaabin lagu sameeyo wasaaradda maaliyadda ayay kusoo dhacdaa. Waxaadna ogaanaysaa in su-aashu waxay tahay maxaa keenay in yacni baahida loo qabo baahi ciidanka dowladdu waa siyaaday 30 kun oo ciidan aa siyaaday, macalimiinta waan siyaadina 6 kun oo macalin baan hadda mushaar siinaa, waxaan siyaadinay yacni adeegyadii dowladda oo fidaya siyaaday dhammaan meelihii la xoreeyey hadda intii dowladdan xukuumadda dan qaran ay jirtay dowladda xasan sheekh maxamed hogaamiyo waad ogtahay inta dhul xoreeyey kulligood hospitaalaa laga dhisayaa, station police baa laga dhisayaa, adeegyadii dowladda laga hirgelinayaa, iskuulaa laga dhisay, macalimiintii baa la geynayaa. Dowladnimada horta fiiri anagu dakhli aan soo ururinaa dadkaan u gelinaa dakhliga aan ururinayna mid aan sharciyadda waafaqsanayn mahay waa kii aan xaq u lahayn awal baan qaadi jirnay. Marka meeshii aan awood inta u yeelano aan kor u qaadno dadweynuhu inay bogaadiyaan weye, idaacaduhu inay bogaadiyaan weye, adinkana door ka qaadataan weye.
Miisaaniyadda dowladda hadda misaal laga taageeraa duud oo 100% intee percentage aanu sheegi kartaa taageeradaad ka hesheen adduunka kabka maaliyadda
kabka fiiri waa labo. Marka miisaaniyadda guud oo 1.5 bilyan $25 million oo dollar ah 1.7% waxay ka timaadaa beesha caalamka, mashaariic baa marka badan oo development oo dalka oo dhan ka socda, raad casir ilaa raas kambooni, siyaabo kala duwan uga socda, sektorada kala duwan taabanaya, sektorada arrimaha bulshada, dhaqaalaha, kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda, amniga, kulligood wax ka qabanaya cadaaladda. Taa marka laga soo tago dakhliga gudaha oo loo yaqaano domestic revenue-ga, hadda annaga aan ururino sanadkii waxa weeye 360 million, gaab 100 million ku dhowba weli nagu jira, ka ayaynaga kabaano international community-ga, hay-adaha maaliyadda caalamiga ah ayna
taageeraa inaad buuxi kartaan haddii sidaa darajada muujinaysaan intii rajo leegt.
Hadda waxaan horta rabnaa sanadka 2025 inaan ku filnaano dowladda qarashaadkeeda, manaad waxa weeye oo aan ka maarano ka miisaaniyadeed oo toosa oo dadweyda ay khaati bilaa inooga taagan tahay inaan dhacno, yani hana laga caawiyo mushaarka askariga, hana laga caawiyo shaqaalaha wasaaradaha noo jooga maarata, hana laga caawiyo safaaradaha iyagana adduunka ku leenahay mushaarka nooga baxay iyo qarashaadka adeegyada dowladda. Marka waxaan aaminsanahay 2025 bisha juun haddii la gaaro inaan isku filnaansho dhanka kharashaadka dowladda iyo dakhliga aan soo xareynaa gaari doono ilaahay idinka.
Guud ahaana waxaa intaasi nooga idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysanaysan idaacadda v o eda laanteed afka soomaaliga. Toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu si gaar ugu eegaynay cabashada canshuurta iibka 500% xukuumaddu dhowaanay ka bilowda muqdisho, shirkadaha sida gaarka loo leeyahay qaadaya dakhliga dowladeed, iyo cabashada ganacsatada ku qirnaa markay timaado dekedda weyn ee muqdisho iyo guud ahaan gudaha magaalada muqdisho. Intaynu kulmi doona barnaamijka lamida nabade.
aad ayuu umahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii umuuraha islaamka. waxaa inoo haya cabdixaafid cawl ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba, dhammaadkii bishii julaay magaalada teheraan ee caasimadda iiraan waxaa lagu kharajiyey hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya, dilkaasi oo dad badani ay aaminsan yihiin inay israa'iil ka dambeysay. iiraan oo loo tiriyo waddan aan siyaasadiisu deganayn, arrinkaasi waxa uu ku noqday qulub siyaasadeed. xilliga dilkaasi ka dhacay teheraan waxa uu kusoo beegmay amin xasaasi ah oo xiisadda labada dhinac ay aada u kaasan tahay. madaxweynaha iiraan ee cusub waxa uu ku jiraa xilligii uu la qabsanayo hoggaanka dalka, laakiin xukunkiisa waxa uu ku bilowday arrin adag. dilka ismaaciil haniya, hoggaankii diinta ee iiraan ayatullaahi khumeini, waxa uu u arkay duulaan dalkiisa lagu soo qaaday. qaraxa lagu dilay ismaaciil oo iiraan aaminsan tahay in lagu soo riday meelo u dhow xuduuddeeda, hoggaanka sare ee iiraan waxa uu ku tilmaamay in lagu soo duulay qarankii iiraan. isbeddel nooc ma ah ayuu dilka ismaaciil haniya ku keenay guud ahaan siyaasadda gobolka, gaar ahaana iiraan? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed cabdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada shafil ee dalka britain.
waan ku salaamayaa cabdixafiid. runtii dilka ismaaciil haniya saameyn ballaaran ayuu gobolka kuna yeeshay, marka laga eego xagga amniga iyo xagga siyaasadda labadaba. aan ku horeeya dunida carabta ayuu saameyn ballaaran ku yeeshay, kadib markii wadamada carabta qaar ka mida oo wadamada khaliijka u badan ay runtii soo dhaweeyeen dilkiisa. taasu waxay keentay in wadamada carabta ahaa ay ku kala tagaan iyo falastiiniintii, falastiinna ay maanta dareemeysa inay godoon tahay oo aan maaratay wadamada carbeed hiilka ay uga fadhisay aanay ka helaynin. waa midda kale wuxuu saameyn ku yeelayaa wadanka Iran oo ah wadanka hogaamiyihii falastiiniinta lagu dilay. Iran oo mar walba u ololeynaysay inay tahay inay difaacayso Falastiin ayaa waxay xataa awoodi kari weysay inay hogaamiyihii ay noloshiisa maaratay badbaadiso daafacdo ayay garan kari weysay. dhinaca kale waxay guul weyn u tahay wadanka Israa'iil oo runtii tustay in aan cid ka baxsanaysa aanay jirin, meel looga baxsanana aysan jirin, cid alla cidda ay doontana ay mataqaanaa qaarajin karaan. taasna waxa weeye waa guul xagga Israa'iil ah.
dadka ka faallooda arrimaha iiraan ayaa qaarkood aaminsan yihiin in iiraan dilkan ay doonayso inay uga faa'iidaysato mustaqbalka iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. dhinaca kale, iiraan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay dib u dhigtay inay u aarto ismaaciil haniya, iyadoo doorbidaysa in xabad joojin laga gaaro dagaalka Qasa. sidaasina waxaa qaba injineer axmed abtidoon.
xagga haddaan fiirino aargoosiga iiraan, runtii iiraan waa la filayaa waana ballan qaaday gardafada. Waa sida iyagu hadalka u dhigayaan Israa'iil ay u geysatay in ay eeraan gudaheedii hogaamiyihii Falastiin ay ku dishay in loo aargudi doono. Eeraan keliyana maahee aargoosiga waxaa laga sugayaa kooxaha iska caabinta, hadday ahaan lahayd Falastiiniinta, hadday ahaan lahayd qoladan Yemanta, hadday ahaan lahayd Hezbollah iyo Iraanba iyo qolooyin kale oo iyaguna Iraaq iyo Siiriyaba ka dagaalama, way ballan qaadeen in loo aari doono. Runtii arrintanu qaasatan waddanka Iraan waxaad u malaysaa inuu xoogaa baldhowrayo arrinta waanwaanta iyo xabad joojinta inaanay carqalad ku noqon ee haddii xabadda laga daynayo shacabka reer Falastiin ay u heliyaan oo ay maaragtay aanay hadda ku degdegan aargoosiga. Laakiin maray noqotaba way ballan qaadeen in aargoosigu imaanayo. Saas ayaana la wada sugaya.
Saameyntan ayaa laga yaabaa inay dib u qaabayn karto muuqaalka istraatiijiga ah ee bariga dhexe xilli wada xaajoojada dagaalka Gaza ay ku mashquulsan yihiin inay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo soo afjaraya dagaalkaasi. Iiraan weli ma muujin wax ay samayn doonto. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni Amuraha Islaamka anigo oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. Weli waxaad nagala socotaan v o a. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji.
gogol baan ku dhigan lahaa haddii dumar lala garamo, ayuu yiri iskalaaji. ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo, tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.
shaqaanigalay uu qabo aad muwi garabiyo tolo